Du lytter til P1. En novembermorgen i 1841 henter Johanne Nielsdatter sognefogeden i Skæve for at vise ham noget. Hun fører ham hen til byens fattighus, hvor en høne går og pikker en pøl af blod. Her mødes de af et scenarie så uvant og brutalt. På mødingen finder de en forslået og livløs kvinde, og ved siden af ligger en død ung mand. Nogle hundrede meter væk, over mod skoven, finder de endnu en død mand, kun iført en skjorte og med et reb rundt om halsen. De går ind i fattighuset og finder endnu en død mand, forslået og med tydeligt blodet sår under hagen. Det sidste lig, de finder, er et, Johanne kender godt. Hun står og kigger på sin egen maltrakterede søn. Ingen er denne morgen i tvivl om, at der er sket en grusom forbrydelse i det lille sogn. Den lille flække Staksted i det østlige Vendsyssel bliver pludselig centrum i en af landets største kriminalsager. Fire af fattighusets beboere er myrdede.
De er slået fuldstændig i stykker. De har brækket lemmer. Der må være noget blod.
Maren Olesdatter ligger på mødingen. Hendes sønner Christen og Lars ligger udenfor, og inde i selve fattighuset ligger en af deres kammerater, ham de kalder Skov Christian. Sognefoden må tilkalde forstærkning og sender bud efter herredsfoden i købstaden Sæby. Men det brutale firedobbelte drab skal vise sig også at ende på kongens bord. Forbrydelsen i Staksted Hedehus er gået over i historien. Men som vi kommer til at fortælle i den her podcast, så er det en fortælling, der vil huskes på en bestemt måde.
Jamen, jeg kan godt synes, at den der sten på en måde er en skændsel. Det er en hyldest til selvtægten her.
Den gamle kriminalsag er utrolig, og den kommer til at fortælle om klasseskel, der i 1841 var altafgørende for din skæbne. Grænsen for, om du var inde eller ude, var hårfin, og måske værd at slå ihjel for. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen, og det her er Forbrydelsens Anatomi, sæson 2, et klassemord. Det er en vandkold dag i Staksted. Himlen er grå, og markerne drivvåde. Jeg går her sammen med Martin Schmidt Nielsen, der ved en hel del om den berygtede drabssag, der fandt sted her for 182 år siden.
Jeg forestiller mig, at der har været stille sådan en morgen, hvor man går rundt og finder fire lig, og tror, nogen har skrædet, når man har fundet det, eller har man bare kigget, stået stille?
Det er svært at sige. Jeg ved ikke, om de har skrejet. Måske. Altså, de har vel nok også ladet sig chokere af, at der er jo ikke andre. Altså, de ligger bare der døde, og der er jo ikke sådan noget spor af, hvem der har gjort det. Og man kan nok tænke sig til, at det er et skrækkeligt syn for enhver. For enhver, der oplever sådan noget.
I den her sæson fortæller jeg historien om Maren og hendes familie, hvad de havde gjort, siden de skulle dø, og hvem der stod bag det voldsomme drab. Ved min side har jeg Martin Schmidt Nielsen. Velkommen.
Mange tak, og tak fordi jeg må være med.
Du er bibliotekar, bor i Kvissel ved Frederikshavn, og så er du historieentusiast med stor dedikation.
Det er korrekt.
Til lige præcis den her kriminalsag. Og det er også derude at besøge den jord, hvor det hele foregik for 182 år siden. Hos dig, Martin, der er et ord, der ligesom går igen en årsag til, at du har brugt 4 år på at grave dig ned i historien. Og det er ordet retfærdighed.
Jamen, det er korrekt. Jeg synes, at retfærdighed er en meget vigtig del af den her sag. Det gælder både i forhold til sagens juridiske efterspil, men det er også i forhold til den overlevering, der har været. Den her fortælling om, hvad der skete den aften og hvorfor.
Hvad betyder retfærdighed for dig?
Jamen i hvert fald, først og fremmest synes jeg, at det egentlig det betyder rimelighed. Og i retfærdighed ligger der også noget med menneskelighed. Og at der er passende proportioner mellem forbrydelse og straf.
Og det er der ikke i den her sag, og det er derfor, den bliver ved med at blive hos dig.
Ja.
Du har læst ret meget op på den her sag.
Jamen, det er jo bare... Jeg tror, det er bibliotekarens nysgerrighed. Jeg har altid været nysgerrig, og jeg synes, det er interessant at sætte sig ind i forskellige sager og se på detaljer, fordi ting er tit meget mere nuanceret, end de egentlig tager sig ud til at begynde med.
Ja. Men hvis jeg nu spørger dig, bibliotekaren, det er jo et håndværk. Så går man til kilder, så læser man op. Men der er jo også et menneske. Hvad er det ved dig som menneske, der får dig til at gøre det her?
Nå, men det er jo, at jeg godt kan lide en god historie. Og det her, det er vitterlig en rigtig, rigtig god historie. Men jeg kan også godt lide at nuancere ting, og jeg kan lide at forstå verden.
Du kan godt lide at forstå historien?
Ja, fordi når jeg forstår den, så kan jeg også tage stilling til den.
I studiet har vi bordet dækket med litteratur, historiske årskrifter, fotografier, som beskriver forbrydelsen i fattighuset i Stakssted i 1841. Og ikke mindst så sidder vi med den gamle politiprotokol, som herredsfogeden Johan Christian Heiberg skrev. Den giver os et direkte indblik i forbrydelsen og den efterforskning, der foregik.
Og det dokument, det danner ret meget baggrund for det, vi kommer til at fortælle i den her podcast. Derfor tænker jeg, vil du starte med at læse et stykke op fra den? Noget af det første, man kan se i det dokument, nemlig fra den dag, hvor man finder Line.
Husmand Søren Jensen af Bollehøj anmeldte i formiddags kl. 10, at liget af Lars Pedersen Barkholdt var fundet på marken tæt østen for Stakssted Skov. Deponenten, altså den, der blev afhørt, deponenten satte straks vagt ved liget, som han afhentede i eftermiddags ved solens nedgang. Ved deponentens ankomst til stedet, hvor liget lå, fandt han dette liggende på ryggen, alene iført skjorte. Liget var blot på arm og ben, men kunne i øvrigt ikke skønnes, at lemmer var i tuslagene. Dog bemærker deponenten, at han havde et reb om halsen, men dette var løst.
Sådan skriver herredsfogeden Heiberg på en af de første sider i den gamle protokol. Egentlig er det en besværlig tekst, formel og uden særlig mange punktummer, men det er de ord, som Heiberg skrev dengang, vi vil fortælle historien ud fra. Vi forholder os tro mod det, vi kan læse, men tillader os visse steder at udfylde huller i fortællingen, for at kunne sætte scenen og skabe en sammenhæng. Godt, så Heiberg noterer, hvordan et af ligene blev fundet tilredt den morgen. Det næste, han må have gjort, er at skabe et overblik over, hvem den afdøde var. Ja, hvem alle de fire afdøde var. Forestil dig en tavle med billeder af de fire dræbte. Øverst hænger et billede af Maren Olesdatter. Hun er omkring de 56 år og den ældste af de fire ofre. Hun er gift med Per Barkholdt, som er natmand. De har levet længe under fattige vilkår og har en række børn sammen. Flere af dem er handicappede og har klumpfod og vand i hovedet, som der står beskrevet. Maren er kendt for at være en skarnskælling, der opfordrer sine børn til at gå ud og tigge i sognet. Marens lig bliver fundet efterladt på mødingen den morgen i 1841. Under billedet af Maren hænger to billeder. Det ene er hendes søn Lars på 19 år, og det andet er hendes søn Christen på 26 år. De er kendt på egnen som nogle tyvagtige brødre. Christen bliver fundet død, liggende uden for huset, ikke langt fra mødingen. Og Lars bliver fundet ca. 500 meter væk fra huset, ude i skovbrynet, kun iført en skjorte og med et reb om halsen. Endelig, ved siden af billederne af Lars og Christen, hænger et billede af Christian, som vi kalder Skovchristian. Han er 20 år, bor også i fattighuset, men i den anden ende af huset sammen med sin mor, Johanne Nielsdatter. Hende, der om morgenen finder Line. Fælles for alle fire ofre er, at de bor i fattighuset Stakstad Hedehus, som er placeret i udkanten af byen, isoleret fra landsbyens andre beboere. De er alle fattiglemmer, og det betyder, at tøjet har været beskidt, og de har været plaget af lus, lopper og fnat. Og Martin, kan du sætte lidt flere ord på deres tilværelse, altså Maren og hendes sønner og Skovchristians tilværelse? Hvordan har den været?
Alle i huset er fattige, og det er derfor, de bor der. De er afhængige af sognets hjælp til penge og til naturalier osv. Faren i Barkholdt-familien, han er natmand. Og natmanden er en skikkelse fra historien, som har været meget stigmatiseret. Han har i det her overtroiske Danmark, som vi har levet med i århundreder, har han jo været meget tæt på døden. Natmænd i gammel tid gik bødlen til hende. Det vil sige, at de hjalp bødlen med dem, der blev henrettet.
Mm.
De har flået selvdøde dyr. Og på anden måde været i kontakt med døden. Og det har skabt en stigmatisering af de her natmænd. På det her tidspunkt, der forestiller jeg mig, at det ikke er helt så slemt, men det er stadigvæk et samfund, som er præget af overtro, og den stigmatisering, der er af faren, vil naturligvis også smitte af på familien.
Ja.
Så vi taler altså om nogle familier, der har haft meget, meget svære kår lige fra starten.
Vi har i den her sæson endnu en gang allieret os med lektor i moderne historie på Aalborg Universitet, Lars Andersen, som forsker i 1800-tallets kriminalsager.
Det vil sige, at jeg kigger på vrangsiden af samfundet, bagsiden af samfundet, men det er også et sted, hvor man kan spejle samtidens menneskesyn og kulturelle koder og normer.
Lars Andersen kender morsagen fra Stakstad på Maren og hendes familie rigtig godt og har forsket i den, så han kommer til at følge os i alle episoder af podcasten for at give et perspektiv. Og her fortæller han, hvad det egentlig betyder at være et fattigt menneske i Vendsyssel i 1841.
Det foregår på et eksistensminimum. Det er en daglig kamp at få mad på bordet, at få tøj på kroppen. Og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at de mennesker i det her fattighus, det har været en udstødt familie. De har haft et dårligt ry på egnen. Så det betyder, at det har også været svært for dem rent faktisk at få arbejde. Fordi der er ikke nogen, der vil hyre dem. Hvis de får, så er det måske et enkelt dags arbejde rundt omkring. Så det vil sige, de har også været uden for datidens arbejdsmarked. Så det har været svært for dem i det hele taget at opbære bare et minimum af en indtægt. Så ender man som fattiglem. Det har været en tilværelse uden de store muligheder. Det har været en tilværelse uden de store rettigheder. Henvist til den lokale fattigforsorgs nåde og for godt befindende. Ganske vist så havde en fattigforordning i 1803 stillet de fattige i udsigt, at det lokale sogn havde en forpligtelse til at tage sig af de fattige. Men udgifterne hertil, finansieringen af den her fattigforsorg i de enkelte sogne, den beroede på, at der var en frivillighed blandt de lokale skatteydere til at understøtte det her system. Og da Danmark har mistet Norge i 1814 som konsekvens af Napoleonskrigene, samt Danmark oplevede en landbrugskrise i 1820'erne, så er det så som så med skatteydernes offervilje her.
Ja, Martin, det er virkelig et fattigt liv, som Maren, hendes sønner, Skovchristian og hans mor Johanne har haft. De er placeret i et såkaldt hedehus. Et typehus, man så flere steder i Vendsyssel på den tid.
Jamen, det er et gammelt hus, og det er et fattigt hus, som man vel ikke har haft, eller har brugt mange penge på at istandsætte. Men forestil dig et hvidkalket hus med vægge, der ligesom hælder lidt, og et stråtag. Sikkert også meget medtaget af vind og vejr, og helt sikkert med huller, som er stoppet ud med stof og så videre. Så det har været et virkelig uselt hus.
Efter de fire lig er blevet fundet og anmeldt til sognefogeden, der er proceduren den, at man kontakter herredsfogeden. Han hedder Heiberg, og ham skal vi lære at kende. Hvem er han?
Jamen, Johan Christian Heiberg. Han var på det her tidspunkt 49 år gammel. Jurist, kom 10 år tidligere til egnen fra en stilling som fuldmægtig i København. Han er blevet byfoged i Sæby, som er den store købstad i Dronninglund herred. Og det betyder, at han er sådan den stedlige politimyndighed. Han er samtidig herredsfoged, og det vil sige, at han har faktisk politimyndigheden over hele herredet, som tæller adskillige sogne.
Ja, så han er manden, der får sådan en opgave.
Ja, man kontakter ham, og så er det ham, der skal reagere. Fordi den slags forbrydelser, det er ikke noget, som man kan regne med, at sognefoderne kan håndtere. Så det er klart, at man sender bud efter herredsfoden.
Og det er per hest?
Det burde det jo være. Fordi når man tænker på, at det er en drabssag, så skulle man jo gerne orientere ham hurtigt.
Ja.
Men det er jo også en del af den her sag, at han bliver ikke orienteret med en ridende stafet. Man sender en vogn, og den er langsom i forhold til en hest.
En vogn med en hest foran, og ja, så tager det dobbelt så lang tid måske at transportere sig.
Sandsynligvis.
Kan du også lige give os lidt geografi? Sæby i forhold til Stakstad, altså hvor langt er der?
Ja, Sæby ligger helt oppe i den ene ende af herredet, og der er vel 20-25 kilometer til Stakstad.
Så hvor lang tid går der faktisk, før at herredsfogeden, altså ham, der skal handle på det her, får besked og kommer ned til drabssagen?
Jamen, der går faktisk temmelig lang tid, fordi drabene bliver jo om morgenen konstateret af den stedlige sognefoged, og han sender så den her vogn til Sæby. Og det betyder, at herredsfogeden bliver sent alarmeret og faktisk først når frem efter mørkets frembrud. Og så viser det sig også samtidig, at man har flyttet ligene.
Så han kommer ikke til at se dem der, hvor de lå placeret, der hvor man fandt dem?
Nej, han må basere sin undersøgelse på det, han bliver fortalt.
Heiberg får altså en vingeskudt start på sin efterforskning af en forbrydelse, som må have sendt chokbølger ud i miles omkreds. Spørgsmålet er, om hans tilstedeværelse kan sende folk trygt i seng igen, med viden om, at nu er han på sagen. Det, vi ved om Johan Christian Heiberg, er, at han vokser op i Ribe, født ind i en god familie, hvor faren er professor og farbroren den markante samtidsforfatter og samfundskritiker Peter Andreas Heiberg, der skriver sympatisk om den franske revolution, føler sig forfulgt af det danske kanseli og ender med at blive landsforvist for sine skriverier. Johan Christian Heiberg ser, modsat sin farbror, ud til at indfinde sig i enevældens orden. Han uddanner sig som jurist og får stillinger både i København og sidenhen i Sæby, hvor han som byfoged kommer til at være en del af byens elite sammen med byens toldinspektør, apotekeren, nogle af købmændene og mølleren. Heiberg har været 10 år i Dronninglund Herred, da han får den firedobbelte drabsag i hænderne. Men han har sjældent været i Stakstad, som ligger langt væk fra Sæby, og har derfor ringe lokalkendskab. Han bruger sin autoritet til at få skub i opklaringen. Noget af det første, han gør, er at få de fire lig bragt til kapellet på den lokale kirkegård, mens han sender bud efter en kirurg og en læge, der kan foretage en obduktion af Maren, hendes sønner og Skov Christian. Det er endnu formiddag, da obduktionen begynder på den nærliggende skole. Obduktionsforretningen er mødt op i form af en bataljonskirurg og en distriktslæge. I 1841 er det ved at være almindeligt, at man foretager obduktioner ved mystiske dødsfald, forklarer historiker Lars Andersen.
Og den her obduktion er vigtig. Det er vigtigt at fastslå, om man kan etablere et sikkert tidspunkt for dødens indtræden. En obduktion kan vise, hvilke slag, der har været dødbringende, og det kan have betydning for afklaring af skyldspørgsmålet. På den måde så kan de her lige, selvom de ikke kan tale, så kan man måske igennem en obduktion alligevel vriste noget sandhed ud af dem.
Bataljonskirurgen og distriktslægen skriver ned undervejs, og de følger den samme procedure ved hvert lige. Først en udvendig gennemgang, og så en indvendig. Her er nogle af de ting, som de noterer. Alle fire kroppe er voldsomt forslået, og flere steder titter hvide knogler frem under huden. Skov-Christian har et sår under hagen så dyb, at læderhuden blottes. Og da de åbner til hovedet, kan de konkludere, at hjernens overflade er stærkt opfyldt med blod. En af Marens sønner, Lars, ham som bliver fundet kun iført en skjorte ude i skovbrynet, har et sår, der endnu bløder, da liget obduceres. Ryggen er rød og blå, det samme er venstre arm. På benet ses et langt sår, så skinnebensknoglen er blottet. Om Marens anden søn, Christen, står der, at højre og venstre ben er så knuste, at det er umuligt at kende forskel på bensplinter og resterende dele. Om Maren selv står der, at hun er rød og blå på ryggen. Fra hendes arm stikker knogleender ud fra et åbent brud. Da de åbner til brystkassen, ser de et sår på hendes venstre lunge. Et brækket ribben har prikket hul på lungen. Martin, hvad er det, du bider mærke i, når du læser obduktionsrapporten?
Når man læser den slags der, så er det jo så utroligt klinisk. Altså det er blotte for følelser, og det er fuldstændig beskrivende for samtlige de skader, de har. Og der får man virkelig en fornemmelse af, hvor omfattende det er. Og det påvirker mig på en eller anden måde. Ikke jeg sådan er følelsesmæssigt investeret i det på den måde, men jeg kan jo godt have sympati med nogle mennesker selv på 182 års afstand. Fordi ja. Jeg synes, det er helt ekstremt, hvad der er foregået. Det er så råt, simpelthen.
Ja.
Timerne går den formiddag, hvor bataljonskirurgen og distriktslægen lemme for lemme gennemgår skaderne på de fire dræbte mennesker fra fattighuset i Stakstad. Liget af Christen Barkholt er det sidste, de obducerer. Og bagefter står de klar med en konklusion for dem alle. En 11-siders rapport, der afslører dødsårsagen for hver af de dræbte. Der står f.eks. om Maren. Det er utvivlsomt af alle disse lesioner. 10 sår udvendigt på legemet, et sår i lungen og knuste brud af 10 forskellige ben, tilsammen må have døden til absolut følge. Så Heiberg får den her obduktionsrapport i hånden. Hvad fortæller den ham?
Ja, den fortæller i hvert fald utvetydigt, at alle fire ofre har undergået en særdeles voldsom behandling. Og de har mange, mange knuste knogler, og at de mennesker, der har begået forbrydelsen, simpelthen ikke rimeligvis kan være i tvivl om, hvad det er, der er sket. Det er jo en forbrydelse, som har strakt sig over flere timer, og som dermed viser en meget rå side af de her mennesker, som har angrebet fattighuset. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og når vi så ved, at de her skader ikke har været umiddelbart dræbende, så er det jo også nogle mennesker, som har været i live i al den tid.
Men jeg tænker også på lyden.
Ja.
Altså, hvordan har det,
jamen,
det har man kunne høre?
Jamen, det ved vi jo. Og vi ved, at de skreg og jamrede sig og bad for deres liv.
Vi slipper lige Heibergs opklaring et øjeblik og spoler frem til vores tid, for der står en sten i Stakstad til minde om den her sag, og den er vi på vej ud til her.
Den skulle stå derovre i to øseskudes afstand af Østergård, det er sådan cirka 200 meter.
Og den sten betyder noget helt særligt.
Den er meget vigtig, den er jo fuldstændig central i sagen, i og med at den er beliggende, hvor huset i sin tid stod. Og derudover, så er den jo rejst i 1976, og dermed sådan også en del af den overlevering, som efter min mening ikke yder offerne retfærdighed.
Ja, man skulle tro, at stenen var sat i respekt for de fire mennesker i fattighuset, der led en så grusom skæbne, men det er den ikke. Den går mig til skuldrene.
så har jeg den.
Ja, den har jo, den er jo medtaget af vind og vejr nu. Har sikkert været flot en gang, da den blev stillet op i 1976.
Stenen er placeret her i nogenlunde det område, hvor man mener, at Stejsted Hedehus lå. Og det var her, Maren og hendes familie boede, og den anden familie boede, altså Skov-familien og Barkholdt-familien. Fire af dem ender jo med at ligge død en kold novembermorgen, og deres navne står skrevet her på stenen. Vil du læse dem op?
Ja. Husets beboere var Kloge Maren, Kloge Kristen, Kloge Lars og Skov Christian.
Det, der er så mærkværdigt ved mindestenen, vi står ved, er, at ofrene, Maren, hendes sønner og Skov Christian, er nævnt på bagsiden af stenen ved deres kaldenavne. På forsiden til gengæld, der står navnene på deres drabsmænd. Og det er her, historien får et twist, som vi ikke helt kan forstå.
Der står, den første i 11. 1841 tog 7 vendelbord, og så krænkede i deres retsfølelse loven i egen hånd og ihjelslog husets lovløse beboere.
Jeg siger den tekst dig.
Jamen, den siger, at det er et monument over selvtægt. Og det er en hyldest til selvtægten her. Og det er jo blandt andet det, der ligesom fik mig i gang med historien. Det er, at man rejste på mere end 100 års afstand et monument over det her. Noget, som jeg synes, at man selv i 1976, hvor stenen blev rejst, jeg synes, man burde have haft bedre dømmekraft, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan godt have sympati for gamle fortællinger om brave borgere, der bekæmper kriminalitet, men jeg synes bare, at det her det er så et ekstremt eksempel på klasseskel, på det voldelige samfund og alt det andet grimme, som vi kender fra 1800-tallet. Jeg synes simpelthen, at det her det er en... Jamen, jeg kan godt synes, at den der sten på en måde er en skændsel. Ikke forstået på den måde, at jeg vil fjerne den. Fordi jeg er ikke sådan en, der har lyst til at fjerne ting.
Du er ikke kommet for at vælge den.
Nej. Nej, men jeg vil gerne nuancere det budskab, som den sender.
Det er sjovt, hvordan man kan passere hundredvis af mindesmærker i Danmark, som man ikke skænker en tanke eller et blik. Og så står man lige pludselig over for en, der vækker følelser og vækker spørgsmål. Hvordan kan 7 mænd ende med at blive hyldet for at have banket 4 fattige mennesker, indtil de stoppede med at trække vejret? Altså overvej det lige, hvis det havde været i dag, at man fandt 4 mennesker fra det samme hus, banket til døde på den her måde, som vi har gennemgået i den her episode. Hvad vil du så tænke, der var gået forud?
Jamen, normalt vil jeg jo nok tænke, at det var bandekriminalitet, eller på en eller anden måde sådan et opgør i underverdenen. Men det er jo så ikke det, der er tilfældet her.
Herredsfogeden Heiberg er på sit livs måske sværeste kriminalsag. Et firedobbelt drab i den fjerneste ende af herredet, hvor han ikke er særlig godt kendt, og hvor landsbyfolket er kendt for at lukke i. Heiberg må have været frustreret af sagens omfang, men også nødsaget til at tage den på sig. For hvem skulle ellers sørge for retfærdighed og for at sende de skyldige i galgen? Heiberg fortsætter sine afhøringer og stykker hurtigt et billede sammen af ofrenes situation forud for deres død.
Man har set de her mennesker også som en stor byrde for samfundet.
Den her familie har været hadet på egnen. Det skal man ikke tage fejl af.
Men hvordan kan hadet til én familie blive så stort? Nogen ved noget. Men vil det lykkes Heiberg at få folk til at tale? Du kan allerede nu høre næste afsnit i Forbrydelsens Anatomi sæson 2 i DR Lyd. Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen og har produceret serien sammen med Rikke Prigt. Hanne Barslund og Carsten Nielsen er redaktører.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.